سجل أمريكا را هجاد راتي مجماتتي جلجل جلجل ساعتي لما فلكت أما سديتي راديو نداف تلجن رتن سنيئات قبي أفان أرموتي أكملتن أني تكستجميتي ستی خوگان تون نیاد دمسما اورمو برایت امانی طوران اما بکجران اکم بکنه ابوکاتو نسانی بکسیشو بکتان اورمو سودان کارتون که سجرو سببا وران سمگالت که ستی گلی فماجرون ماتیو فی اربودت دبیتو کو حالا چجرو وان نسکنه اکس مسگر بودمو کب این پایی سمبرانگی نیان وجن طوران سرا ادو بازانا
Atamoltan or Duftota Kenya or Dungal Galakanaf Amnukuno. Batin Ramadanat Umata in Najurukanat Kamisar Aganama Kartum Kesatik Amnual Warana Jiran Laman, Lukasat Abinsa Atiridik Demi Afuria Kakabajan Ifsanis Lulli Itfuvejra, Waligal Tekana Dura Ragame Jel Kabatorbani Fashale. Yali Lukasat Abinsa Niharan Katol Fame Guyota Shanan Durban, General Tobiyeti Bekamulaman Gidutual Waransa Gesamin, Lami Wun Sudan Miliona La Common, Afan Balajra Chusani Lajisea Dunjuru Dabala One Fifth Chicha. Waligal Ten Lukasat Abinsa Sun Robi. گلگل گرسا آکور علامارت و جیر ارگا اولی بود گره ولکی سمگال تیت در بی ولی تبوین ست ففیرا نمون کارتون که ست کرا و تم حلیلا بومبی فلیلا سمیران گگی سمجلات ایسوف جچا منت تو گرامانی کجرانیف جراتون نی عبدی کتان هنکر نیاداف ایسی کبرو اسام مدت جرا هسپیتالون نی میدان ارگا اور انچ فموف درک امانی رو یوکان مدور انگو تمانی رو و جتونیس هدودت ابانی رو میشالین ول انصفایاس امتیرا Humnon nihid atan suk ili samur an nama alat targan marasama jiru. Jiratun ni magala kartum bishanif meshare bu urabar bachisan guta chuf yala jiran. Mesha bishan itwarabbatan duwa batani bishan guta chuf enna eggatan ili argamaniru. Uyota shanan darban namun nigar ibbasadita an du usani abbat immoti fayya katokumma motu mota ifse jira garu. Reifina mota dan dirra utuwalit tink abamin wan jiruf mit an akabe hamata udanda. Lamilen Sudan, Soda Gudda Ke Sagalan, Kanandra, Meshabat and Demudandan Hundahar Kisani Magala Kartum Kesabov, Yalatron.
Warani Sudan, Loltoni, Humnek Lensa Masri, Ibasurbami, Ibasurbata Mitorba, Sudan Ra, Garabijisani, Tidevi Ubexera, Tujubehora, Balinakat.
Warani Sudan Kamisar Akabexisit Lulton, whom Nakilensa Masri Ibatokofto Batami Torba, Kanin Sudan Kaba, Magala, Marweke Sat, whom Adan Kabamanitran, Tayaran Garamasri, Tavisamani Jeruja era, Akagabas Reuters, Warani Sudan of Sabasin, Lamiwam Masri Kun, Tayara Warana Masri Afri, Magala Gamakaba, Dongola Kesaba for Manijuru, Lulton Nukunakajat and it, Lamiwam Masri Sudan in Tekanar Gamanif, Shakala Warana, Walura Termachu Jecha. Warani Masri, Warani Gamasi Bafamu him Bexis Negaru, Kanandra, if Sagababa can nail Lutonukun Akadebi and Mirkanesuf, and go to Sudan, Walink and Dominan with Jechakajuru Ipsera, Sampatader Begutuma Sudan Kesat, whom nota Adav, Warana Gidut, Walitabuinsi Erga Uma Meboda, Mnon Nada, Video, Lutota Masri Magala, Merwe Kesati, Karamagala Guddo Kartumif Danga Masri Gidujruti, Harka Kenna Chusani, Agarsisu, Ifon Sejra, Videonkun, Ironi which Warana Ufatan, Lafajil Ben Fatanimis and Sotahuna Adda RSF, Jeraman Walin, Afan Arab. Look at Masri in Nadu Batan Mulise, President in Masri, Abdul Fattah Al Sisi, with Atadarbe, Lulton Masri, Nagany Sanim Kane Fatufum Noti at Dasudan Walin, Wiyabuyan Walkunama Kajran, Bakes Saniru.
Karabratin Chad, Lultota Humna at Dasudan, Kalesa, Garadanga Shit Senani Kachisushi Bakes Stati, Devalatakam.
Warani Chad, Gare Lultota Sudan, Ibasadi Digdam of Kesak Abukan with Atadar Baby Yeti Africa Yasenan, Absi Sudan Hit and Nuhi Kachisu, Ministry in Itisa, Dao Diaya, Brahim, Robi Kalesa, Ifsaniru, Brahim, Ifsagazit Esotaf Kenanin, while Ibden Lamile Sudan Gidutti, Umam, Bakatoni Haran, Gamasit Akaya and Gucho Kadendo Isuran, Nageni Egun Rakisata Usa, Dubataniru, Motumanchad, Dilbatadar, Bidanga Sudan Walin Kabuchufe, Yalin Funkulsa Motumagare Warana, Gudicha Sudanin, Khartoum Kesat Kara Watamifakata Jechuran, Tazgabina Kajaratu Gafatera, Ministering Raya Itisabiya, Africa, Ya Kajaraniti, Kanandra Bakatota Sudan, Kuman Ibafri Olkes Mesaniru, Bakatoni Lami Sudan, Barakumala Masarira, Egale, Nualin Turan, Kuman Ibafru Olkam Najaran. Brahm, Bor hal lehman yo mudat biye kanaf dafunsa akkamakatay arguv jirajan.
Chancellor in German Olaf Scholz hal li Sudan kesajiru lami wan biyete kasmas warra biye alatif balatau ibsani biyisani lami wan German kofodonta in ambiyota bra achi akkabahan kakaruf dirkamakab dijetaniru. Portugal and our Chajiran Scholz, Ademsa Namota, Sudan Kesa, Basuke Sati, Gonkuma, Lami Wan Kenya Kofajine, Wangun in Jerujet Aniru, Gazetov, Ifsairo Kenna. Karabratin, Robider B, Maddi Odu, Pingel Jetamu, Akagabasetti, Garen Humnawarana, German, Lami Lesani, Garak Ibashan Tamata, and Sudan Kesa, Basuf Ergamajal Kabanituran, Sava Warawa Walwaransa, Kartu Kesatin, Adan Kutaniru. Amma gara odu Ethiopia rarga neti debina, bulchin si cheunsa Tigray hojjetton ni motumma harka caalan minda kaffala mufisa ibsaniru gabasa mulkita azbaha tujubetu ees.
Bulchin sinan no yero ka Tigray akabek fisepti hojjetton ni motumma naan nicha Rajalan Sani amma minda ji asadi duba tidebiya ka kaffala mufbek fisera. Hoganan biro mallak anan nicha obbo mihrat bayyena. Gazeta isota fakkeb sanit hojjetton ni motumma Tigray kuma kudanin lakkaaman ergawot abajji bara kuma lama abdigdami toko. Umnoni federala magala guddo makaleke sabani as minda sani narganne. Bulchin sinan no yero ka Tigray minda hafi hunda ka kaffaluf motumma federala walin marita sasajra. Abilin federala na nicha kannen akka university wani torban sadi dura minda ujjetto tasani ka ji asadi ka falaniru.
Umani sidama ayyana uga hara ada fichej ambalala guyahra kabajata jira gabasa kapna.
Umani sidama ayyana ada kan barahara fichej ambalala halho adan kabajata jira. Ayyani kun har ananno haro hawasa bakkangon motumma ulanuf. Bakkabu onni bulchinsa nannuf nannu hullar gamanit kabajame jira. Hirmaton ni radio sagali Amerika fakkeet sanitti ayyani fichej ambalala waggota murasaf sababa weerara covid kur asagalif. Walittibu insa kaba Ethiopia rankanka ayyani fachuf dange fami boda amma gutum matto ujit gale rajaran. Ayyani kumbara kumala mafkul ashan UNESCO an tarre bakkabu ota hamba ada kesat hamba tamera.
Hogana NATO odun dursani imbeksisin Ukraine da wacha jirani tujube.
Hogana NATO yadanno loltota waregamanif qopay rattar gamudan meshale warana rasha manchan kamagala guddo Ukraine Kiev kesat agar sifame dawataniru Stoltenberg misensoni NATO Mnota Ukraine gargaruf mesha warana kat esan yero hedduga fataka turan yotaw Finland werara kanaf debi ken nudan jia kana kesa ittima kamushetin gamtichi gudda chusa argine jirra jaran iyanni wal fakkatan biyolla Finland Sweden rad yad Hungary Turkey ra kanaf misensota NATO maranda gas famera misensoni NATO Denmark if Netherlands kamisa darbe tanki Leopard lam a afur kut afur gara Ukraine iti gesuf bitachuf akkasumas harom suf walta usani beksa saniru. Minister tisane Zorland sif Denmark tankilain kun jalk ababarat uftu tumnota Ukraine in gawuf kop ita uibsan. Denmark if Netherlands basi dollar million ibatokof miliona saddit tamakana kodda chuf jiru. Ukraine umnota rasha wali inwal gitu ufjaccha micho nishe meshale gurgudda kanakka tanki akka gumachan gafat teti odungal gala kanaf kamn kanun.
Magala burayu tida ke santuran ogantoni adabli summa oromo yero amma esa kajiran animbek nitau avokato nisani sagale amerika timaniu. Hidamtoni kibt atadarbe bakka hidamani jirani humna komishini polisi oromeati nifur atamusani andubbatan avokato nkun. Kisaniratunda utan motumana anno oromea kasmas polisi burayu komishini polisi oromeati abba langa federala ra bilbilu dan charrakin wansa adan ba facu laf carraq in harangode milkofni karabratin adibilsumma oromo halle ogento ta sakun akkai sa yaddesse beksisera haidam tutu finfinne ragabase
Hoggansa adibilsumma oromo qajeelcha polisi magala brayut ogot sadi oli fidamani turan manida brayuti fudatamani rojechun abukaton isani ibsaniro abukato idamto ta kana kesa to kokantan obboto libaisa ebla kudan barakuma lama fi kudashan ware bodarra qabe mamilton isani qajeelcha polisi magala brayu kesa akahinjire ibsaniro
kiptata dafa kudan kuma lama fi kudashan sati kudata koratti qajeelcha polisi magala brayuti makina tiyamani torban sani achi akaba Hamani Martin Nutimani Jiro, Atomalia and Vikotiga as a better good Dalekiga to the Jasukuna Jiro, Sanki Sati, Bogana Sayana, one Lukubuka Bayan to Pisuyan Dene, San Kangaroon, the Zani Argira, Titi Ban and Pisanijani, Atomalika is at Kuratokorati, Commission Policy Romea, Makina Gudasa Potise, Chifuka Bay Martin Nutimani Jiro, Araganama Martin Naganio Gavatan, Sakasan, Busan, Garakavita Kazaridan, New York and Bigness, Marti Yadu Gudaki is a senior.
Suma oromo abaunga masatin hoggansi kunnien mana hidha kana kees injiran jedhamun yaaddo itti uume raajechuun sabuun namtiin adibilsumma oromo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaaf maniiru
hogganoonni kun fayyabla 18/2023 saatii booda namni dhaqee argeera nus akka dhaabaatti namoonni nyaata isaaniif dhiyeessan turanii isaan kun gaafa geessuufiif deeman arganii turanii haa ta'uuti garuu halkan sanammoo achi buutee isaanii dhabnee jirra achi buutee isaanii gaafa dhabnu garuu caasaan dhaabaaf maatii karakaraa barbaadu ture karakaraa haa barbaadnu iyyuu malee hangammaatti bakka qulqullaa iddoo kana jedhamee ifatti beeknu hin qabnu jechuudha kana waliin wal qabatee immoo jaallan kun rakkoo fayyaa rakkoo hamaa keessa waan jiraniif dhibamuun isaanii kun immoo fayyaa isaanii fi haala qabiinsa mirga namummaa isaanii duukaa wal qabatee kadhaabaattis akka maatiittis yaaddoo guddaa nutti uumee jira.
Eessa buutee hoggantoota kanaa fi deebii barbaacha qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu koomishinii poolisii Oromiyaa abbaa Lange waliigalaa Oromiyaa fi abbaa Lange waliigalaa Federaalaa akkasumas koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin carraaqqiin bilbilaan taasisne har'aaf milkoofni. Haa ta'u malee kanaan dura dhimma hoggansa adibilsummaa Oromoo magaalaa Buraayyuutti dhamanii turan ilaalchuudhaan kan gaafanne koomishiniin poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa deebii kennaniin.
Miseensa adibilsummaa Oromoo kaniin hin jiru kan hidhame miseensa. Shaneti shaneen immoo shoror keessadha shoror keessan immoo akkaataa seera mootummaan baasen harkaafi fudhatame qorannaansaa federaallis bakka bu'ummaa naannoon bakka bu'ummaa argateenis qorannaa geggeessaa jira qorannaa saniin itti deemamaa jira.
Namoota torba hoggansa adda bilisummaa oromoo keessaa gariin koree hojii raawwachiiftu gariin ammoo koree giddu galeessaa fi qondaaltonni siyaasaa olaanoon obbo Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booran kennisaa ayyaanaa fi kanneen biroon warreen hidhaman keessaa ta'uu ibsuudhaan adda bilisummaa oromoo. Abaun boordii filannoo biyyoolessaatti qabsoo karaa nagaatiif galmaa'ee socho'aa kan jiru ta'uu ibsuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafateef koomishinar Araarsaan deebii kennaniin.
Adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira kaleessa namni tokko adda bilisummaa Oromoo dha jedhee galmaa'ee har'ammoo yeroo hojii shororkeessummaa irratti hirmaatu inni irratti hirmaateen ifa malee. Taappeellaa kalee maxxanfateen ta'uu hin danda'a jedhee namanu. Miseensi adda bilisummaa Oromoo fidameedhaanii qalaadhaan isaanii boordii filannoo biyyaa gaafatan isarratti hundoofnee namoota qulqulleessuu qabnu qulqulleessine kan yakka gogaadhaan hidhaman yakka gogaadhaan kan immoo saffakkaatanii hirmaannaa shanee keessatti qaban ragaadhaan kan irratti qulleessine adda bilisummaa Oromoo ta'ee hidhameen biratti jiru hin jiru kan shororkeessummaa shakkamee hidhame immoo jiraachuu danda'a kanaan. Adda bilisummaa Oromoo hidhame harka poolisii jiru waan jiru natti fakkaatu.
Dhimma seeraan ala hidhamaa jiraachuu hoggantoota kanaa fi manni murtii akka bilisaan lakkisaman murteesseera. Poolisiin maaliif hidhee kaa'ee jechuudhaan kan gaafataman koomishinar Araarsaan ennaa deebii kennan.
Tarii ajaja mana murtii maalan jedhu yoo qulqulleessee yeroo biraa ibsa sii kenna barbaachisaa ta'a.
Poolisiin amma namoota kanarratti galmee qorannoo gaggeessaa jiru qabaare.
Akkasittiin beeka namni qorannoon irratti gaggeeffamne maalifidha.
Tuuta abbaatota jedhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuullii Baay'isaa dhimma koomishiniin poolisii Oromiyaa murtii manneen murtii hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchuudhaan darbe hin beeku jechuun ibsirratti ajaja manneen murtiitii kenname qaamolee dhimmi ilaallatu hunda biraan ga'uu ibsanii jiru.
Murtii namoonni argatan namoota torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran keessaa murtii namoonni argatan nama sadiidha. isaan tokkoffaan jaalabdii raggaasaati. Jaalabdii raggaasaan qofaasaanii galmee tokko irratti matamanii mana murtii gala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii mana irratti dhiyaatu sadii ture. Lama shoo keessumaa wajjin wal qabata. Tokkommoo meeshaa kuma telekoomunikeeshinii seeraa ala fayyadamuu kan jedhudha. Haa ta'u malee jaalabdiin galmee kanarratti himata sadan isaaniirraayyuu gaafa watabajjii 17 bara 2013 bilisaan gaggeeffamanii jiru. Murtiin kun hanga mana murtii waliigala federaalaa addisii jibbaataatti deemee cimee jira. Namni kun guyyaa kanarraa qabee mana hidhaa keessaa akka gallakkifamu mana hidhaa yeroo ammaa magaalaa Shaggar Daalatti lafa jedhamu sabbatatti kan argamuuf tallaan barreeffamee achis qaqqabsiifnee jirra. Booda immoo gadhiisuu waan didaniif qaama mootummaa dhimmi ilaalu hundatti galchinee jirra. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis geessinee mallatteessanii chaappaa irratti godhanii nu ga'ee jira jedhanii fudhatanii.
Hidhamtoota kanneen keessaa Obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booran abbaan Alangee waliigala Oromiyaa himata irraa hin qabu jechuun galmee isaanii cufee akka isaan gadi lakkifaman mana murtiitiif kan ibsa ta'u kan ibsan Obbo Tuuliin, Dr. Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaa immoo qorannoo poolisii fi himata malee mana hidhaa keessatti argamaa jiru jechuudhaan dhimma hidhamtoota biroos eeraniiru.
Kabiraan namni bilisa gaggeeffame Daalota Abdataatii fi Lammii Beenyaati. Isaan galmee tokko irratti matamanii isaanis mana murtii waliigala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii manni murtii waliigala Oromiyaa jara kanas isaan soor keessummaa wajjin dhimma walqabatuun kan matamanii haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa isaanis bilisa jedhee geggeessee jira. Murtiin kunis amma mana murtii waliigala federaalaa addisii jibbaataatti deemee falmamee cimee jira. Isaanis akkasuma akka gallakkifamanii mana amala sirreessaa Daalatti itti argamutti tallaan isaan qaqqabee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis qaqqabee mallatteessanii fudhatanii jiru. Chaappaan isaan warqa jira jechuudha.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ji'oota muraasaan dura hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan qaamni isaan hidhee jiru yoo kan barbaadu ta'e akkaataa seerri jedhutti galmee irratti banuun adeemsa seeraa hordofuu qabaa jechuun ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Ilaamxoo Finfinneerra.
Haalli dhukaasa kaartuun keessaa kaleessa irraa kaasee amma tokko wanta gabaabaa fakkaatus ammallee akka dhukaasni dhagahamaa jiru baqataan Oromoo magaalattii keessa jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Baqataan kun sababuma waraana deemaa jiruutiin ofii bakka hojiitii gara mana isaa deebi'uu akka dadhabee fi maatiidhaan ergasii akka wal hin argine dubbata Mitikuu Fiqaadutu bilbilaan dubbise.
Guddaa galatoomii mee amma haala keessa jirtan irraa naaf kaasii Sudaan akka jirtanidha. Maalitti jirtu?
Haalli keessa jirru amma baay'ee yaaddessaadha. Wanti itti fufeema jira ummati akka jirutti bishaaniin kaaraba ibsaa dhabuudhaan waan bitatee nyaatu dhabuudhaan waan ittiin bitatu dhabuudhaan rakkataa jira. Guyyaa arri guyyaa jaaffaarra darbe jechuudha. Itti dabalee immoo holola dhugaas haa ta'uun beeknu kartuun gadhiisaa jechuudhaan uummata baay'ee yaaddessaa jiru. Dhugaama jirtuun isinitti himaa uummatumaan bakka gadhiisaa jedhanii holola gadhiisanii uummati baqataas ta'e dhaloota biyyaas ta'e magaalaa guddichi keessa gara kutaatti baqachaa jira.
Eenyutu gadhiisaa jedha? Maalirraa dhageessu? Miidiyaatiin moo namumatu walitti haasa'a?
Namumatu walitti daddabarsa gadhiisaa jedhaniiru jedhuga hololuma ta'ee akkuma hololaatti ta'uu dhugaa haa ta'u waan hin beeku garuu namni yoo ilaalu miillaanis ta'ee waama qabuun magaalaa guddittii keessa gara kutaatti yaa'aa jiranan. Guyyaa gaafa sanaa kaasee bakkuma hojii dhaqee achitti qabameen jira galaa hin jiru maatii irraa adda ba'een jira.
Gaafa bakka hojiitti haftee jirtu kana waan nyaattu waan dhugdu waan irra ciistu maal fayyadamtu hojjettootuma baay'eetu akkasittiin jira?
Namni maatii irraa adda ba'ee jiru maatii isaatiif beela malee ofii kooti natti iyyuu hin dhaga'amu anis baay'ee rakkataan jira. Beelli illee hinuma jira dheebuun illee hinuma jira ajarri anaa waliin jiran illee hundi isaanii akkuma kooti waan irraa addaa miti horum dabbaaqee yoochuudha waan gadi baanee argannu tokko hin jiru. Irra guddaa maatii keenya warra faffaca'anii jiraniifiti garaan koona beela garaan koona dheebota obbolaa koo firoota koo lammi waddana keessa jiraniif garaan koona dheebota walitti bilbila hin nageenya boo'ichumaan jirra jechu. Kaleessa kaasee xiqqoo ishee atas gabbaa'u iyyuu malee dhukaasii hin dhaabanne.
Egereen keessan maal kan ta'u sitti fakkaata haala kanaan yoo itti fufe?
Warri dhaloota biyyaa dhuguma bahaa jiru. Miillaanis konkolaataa qabaniinis bahaa jiru. Qabeenyaa isaa dhiggatanii deemaa jiru.
Garamitti deemu?
Waan tokko iyyuu hin qabnu. Kanaafuu nuti murteeffannee jirru bakkuma jirrutti yoo duunes yoo jiraannes bakku ma jurti du ay gacchu ko fa male wan tokko e gere ke nya wana ke kanne tokko in kam garunu ti akka jarma bakata adunya jale jurti e sagale ke nya erga den gadde karabiyo inu dagame kame itigaba to mamma ke nya kabu jarma le yu en nya jana kun namani bakku ma tikko she me shan nurra gol guden da yonu ka an malta a iddo idu de no bambar bade no ajje du jenne mariya woli telefona woli na sa to reje chu isakka ke bi addo gudda ke sejir kunimmo itigafa ta mamma ke nakan kaba ni jarma baka to ta horra biya ke kan ke sa ogdanan isam bil bil lega ban ne jennan no yu hidam ne jirra no yu e da majirra manu ma hin bayna no jiren furmati ke nya ga de ne do karati dunu manuma kenya keessatti bakkuma jirru manuma ajarrabi kara kiraayfanne jirru keessatti du'uwayya deemtaniin duwinaa san jedhuun akka nam tokkotti olii dabarsaa ol jechuudha.
Warri amma baqachaa jiru magaala kana keessaa ba'aa jiru naan jette kun gara kamitti la baqachaa jiru eessatti deemaa jiru.
Namiyyuu gara kutaa kutaa isaatiitti gee jala galaga inni gara Shimaaliyaa deemu jiru gara kaabaatti deemu jira gara dhiyaatti deemu jira namiyyuu akkam siin jedhe. Wanti kun bakkataa qofa qiyyaafatee hin dhumne uummata addana keessa baafsan lammoota addana keessa jirutu yaaddoo jala gale nutis isaanuma waddii yaaddoo jala gallee jechuudha. Kanaaf qofaatti kan nu qiyyaafate hin qabu garuu nu addatti rakkoon keenya bakka itti baqan nu hin qabnu bakka nama itti himan nu hin qabnu nama itti himan nu yoo jiraate jaarmaa baqattootaati. Kan isaan immoo mammaatti nami maqaa keenya dhahe hin jiru. Isa kanaafuu nuti gareen keenya rabbuma harka galee jira.
Gama biraan maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa har'a akka gabaasaa jiranitti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Sudaan keessa jiranii hordofaa jiraachuu ibseera. Akka ibsa kanatti ministeerri haajaa alaa karaa waajjira isaa muummicha kan Finfinneetti argamuunis ta'e karaa imbaasii Itoophiyaa kan Kaartuum Sudaanitti argamuun nageenya lammiilee Itoophiyaa Sudaan keessa jiran eegsisuuf hojjechaa jira jedheera. Dhimma kanarrattis naannolee ollaa fi manneen hojii dhimmichi isaan ilaallatu waliin ta'uun garee waloo tokko akka biyyaalessaatti dhaabbateera jechuun yeroo itti aanu keessatti odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an akka kennus hubachiiseera ibsichi. Gama biraan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa har'a baasaniin qaamoleen uummata obbolaa Sudaanii fi Itoophiyaa walitti buusuuf socho'an gochaa isaaniirraa of qusachuu qabu jedhaniiru. Ibsi isaanii kun afaan Arabaan barraa'u kan ibse maddii oduu mootummaa uummanni Sudaanii fi Itoophiyaa qormaatilee baay'ee keessummeessaa yeroo jiran yeroo murteessaa kanatti qaamoleen ergama siyaasaa isaanii guuttachuuf jecha himannaa sobaa facaasaa akka jiran heeraniiru. Qaamoleen kunneen Itoophiyaan humna waraanaa ishee naannoo daangaa Sudaaniin gara Sudaanitti galchiteetti jechuun himaa jiraachuu kan ibsan Abiy Ahmed Itoophiyaa fi Sudaan gidduu walitti dhufeenya gaarii jiru balleessuuf himannaa sobaa kana cimsinee balaaleffannas jedhaniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii fayyaa dabarra. Ogeettii tajaajila eegumsa fayyaan ta'an obsee luboo kaaliforniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota jireenya irraa buqqa'an godina gujiitii fi horra guduruu wallaggaa daawwataniiru. Jaalannee waliin marii geggeessaniiru kinooti.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA yaanis miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa himoota Oromiyaa kan waliin ta'uudhaanii himala kana eegalle. Akkasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo horroo guduruu wallaggaa wallagga bahaa fi naannoo gujii ture xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsaa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warra ati jette kun warra naannoo sana jiraatan moo warra jireenya irraa buqqa'an?
Namoota qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii IDP kampii shaambu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujii takkuma kana Oromoonni qeef qabeenya isaaniirraati. Sababa daangaa sidaama wajjiniin rakkoo qabaniini kan qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru isaan immoo kaampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
Ega amma yeroo gara sana deemtu jechuun gargaarsa fuutee fi deemte moo attam?
Addanaas gargaarsa fuudhee deeme reusable menstrual pad yookiin yeroo dubartiitti labuun dhufu kan isaan miichanii deebisanii gargaaramuu danda'anii kiitiin tokko dubartii tokko waggaa sadiif kan gargaaru addana dhaabbata Days for Girls jedhamutti rakkina biyya keessa jiru himnaani. Isaanii gara 1100 gargaarsa doonii fi nu kennanii garuu 760 akkasiin fuudhee deemuu danda'e. Isa kaan immoo biyyuma geenyee waan akka saamunaa, waan akka qibaatii mataa, kubbaa ijoollee fi kophee shamarranii kophee ijoollee, waan akka ruuzii, binnee, uffata ijoollee immoo addanaan fuudhee deeme.
Haalli isaan keessa jiran gama tajaajila fayyaan maal fakkaata?
Tajaajila fayyaa warra mataanfii keessa jiru argine hanqinni hin jira. Warri shaambuu jiran hospitaala shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru. Hospitaalonni sunis meeshaa tajaajiltoota ga'aatii qabanii jarri kun kaampii tokko keessa akishilii tokko keessa nama 500 oltu bula. Dhukkubee daddarbaaf saaxilamu gender based violence dubartoonni baay'een kan yeroo qeef qabeenya isaan irraa buqqaan kan gudeedaman baay'eetu jiru. Kan amma ulfata'anii jiran jiru dubartii ulfaa kan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa utuu hin argatiin kan deessu jirti. Achi keessatti kan de'anii ijoollee guddisaa jiran jiru. Gara caalu akka malnuutirishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraadii iddoo baay'ee. Baay'een jiraachuu irraa kan ta'e.
Ulfi jiruu jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha?
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne. Kan nuti abbaa warra isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru. Baay'inaan kaampii sana keessa kan jiru dubartootaa fi ijoolleedha. Abbaa manootti baay'een ajjeefamanii yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu. Warra akkuma akkas akkasiitu jira.
Gara godina Gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta?
Gujii immoo isaanis akkuma kana haalli jireenya isaaniirraan kan kee rakkina qabu koleeraa. Naannoo sanatti eegalee jira yeroo deemnee koleeraan gara nama 15 nu dura ajjeese nuun jedhani. Cittoon kun jira hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudduu wallaggaa ta'uu Gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabani baay'eenis kan qoricha isaaniitti fufiinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutanis hedduutu jira. Sababa godaansaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqa'anii dhuleqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsa tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira. Keessuma namoota kaampii shaampuu keessa jiraatanii dipireeshinii, PTSD, post-traumatic disorderii kan jedhanii ijoolleen torban tokko torban lama irra barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokkoo dhagaan sagalee qawweessanii kan wareeran baay'eetu jiru. Warra Wallaggaa Yuunivarsiitii Mental Health Department qabu isaanii wajjiniin akkamitti jara kana gargaarraa social support barbaadu hakiimii sammuu irratti xiyyeeffate deemee jara kana dubbisuu turre jira isa jedhu irratti haasofneerra innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda?
Hundumtuu garaagaraa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii wajjinis isaanis haasa'een dhufee dhaabbatii waldaa kiimoota Oromiyaas wajjiniin haasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaaf gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaalu warra health extension workerii kun lafa warri qubatan kun jiran deemanii ilaalu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaadu isoo gargaarsa hunduma keenyaa barbaada ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranii fi lafa jirruutii itti dirmannee. sabakana bararu sabakana tajajiru tunuga jira rumati jiru kanu ummata ala jiru dungwas miji kungi collaboration barbaru ufenya ni hundi kenya toko sane gargaru danda utunu rajara bahali sanke tajiratan namasu kanne sawa ni sanya talaka sane tajiratan tuani matang koi duvarto ta afriyo jinaate shana shwarit tigavana ato ugen kabua masanya ukubuti ke rakimi ummati kunke sadarbe gada dosan dabar sadila fajiran gaani
Wanita nama suka nyesurati akan. Sagale Amerika segan tahan orang murah kopi arah kamu kan mantu mereka segan.